Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Rambuea dhe Vjena krijuan shtetin, pse Brukseli se normalizoi? Qeveria në detyre ka miratuar buxhetin për vitin 2026, vjet në dyshim lishmëria e tij. Profesori Bektashi thot se vendimet e qeverisë janë për blerje të votave. Udhkryqjet e zgjedhjeve të parakoshme, kjo është një temë tjetër që mund ta dëgjoni në këtë edicion. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria në detyre Kosovës e ka miratuar buxhetin për vitin 2026 të premten, i cili kap një shifër rekord rreth 4 miliardë euro, me gjithë pasigurinë se kuvendi mund ta shqyrtojë miratimin e tij pas kundërshtimeve të shumta. Partitë e tjera shqiptare dhe shoqëria civile kanë vënë menjëherë në pikpyetje lishmërinë e vendimit, duke thënë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri. Por kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti nguli këmbë gjatë miratimit të tij se qeveria e tij në detyrë mund të propozojë buxheti vjetor përpara kuvendit, sikurse është e përcaktuar me ligj, si dhe i bëri thirrje kuvendit ta votojë. Kurti tha se buxheti i ri parashë rreth 1 miliard euro investime kapitale. Ministri në detyrë i financave Kuran Murati nga ana tjetër tha se buxheti i ri është 10% më i lartë se ai paraprak. Gjatë mbledhjes qeverisë thanë se paga minimale do të rritet nga 350 euro sa është aktualisht në 500 euro. Rritja do të bëhet në dy faza gjatë vitit të ardhshëm. Ndërsa duke nisur nga 1 nëntori i këtij viti, pensioni minimal do të rritet nga 120 në 150 euro, si dhe shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjet për 50% nga 20 në 30 euro. Kurti ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 200.000 pensionistë dhe mbi 400.000 fëmijë do të përfitojnë nga kjo rritje. Qeveria në detyrë po ashtu i miratoi edhe buxhetet për vitin 2025 për komunën e Prishtinës, Gjilanit, Datët, Zubin, Potokut. Këto komuna kanë funksionuar me buxhet të vitit 2024 deri më tani, me që janë vonuar në miratimin e buxhetit të ri në kohë. Dhjetra organizatat e shoqërisë civile në vend kanë thënë se veprimi i qeverisë në detyrë për procedimin dhe miratimin e projektit për buxhetin bie në kundërshtim me kërkesën ligjore të përcaktuar në ligjin e qeverisë dhe vetë kushtetutën e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi konsideron se miratimi i ligjit për buxhet nga qeveria në detyrë, si dhe vendimet për përfitime për disa kategori, duket më shumë si blerje votash sesa si masa me ndikim real në teren. Në një intervistë për Radio Evropa, Elira i tha se buxheti nuk mund të përballojë të gjitha këto beneficione dhe se do të jetë e nevojshme rritja e taksave ose tarifave të tjera për të mbuluar ato. Ndër të tjera, Bektashi thekson se ligji për buxhet mund të ashpërsoj mëtej për plasjet mes qeverisë në detyrë dhe opozitës. E dëgjojmë këtë intervistë.
Profesor, qeveria në detyrë ka miratuar buxhetin për vitin 2026 që arrin e 4 miliardë euro. A është kënje buxhet real apo ma shumë ambicioz politikisht, duke qenë se propozohet nga një qeveri në detyrë?
Aprovimi i buxhetit prej 4 miliard nuk është ndonjë vlerë dha që madhe, pasi që në Kosovë ka informalitet të shumt, por çështja duhet të ngritet në atë se a ka të drejt qeveria në detyrë të aprovoj në mledhjen e saj buxhetin prej 4 miliard euro. Në një është vendimi i Gjykatës Supreme, që ndalon që një ministër të jetë njëkohësisht deputet apo deputeti të jetë ministër, sepse faktikisht ministri i financave sot gjendet në një konflikt të pastër të interesit, pasi që personi i njëjtë që e propozon buxhetin duhet të votojë edhe për aprovimin e buxhetit. Në shtetet ku nuk ka ndarje të pushtetit, në mes të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, nuk mund të flasim për një shtet demokratik.
Atëherë, çfarë do ndodhë?
Unë besoj se ky propozim që sot ka qenë dita fundit sipas ligjit mbi menaxhimin e financave publike, që të propozohet nga ana e qeverisë, është se ministri nuk ka patur të drejtë pa formuar komisione parlamentare. Kuvendi ka komisione dhe të gjitha vendimet në lidhje me aprovimin e ligjit më të rëndësishëm që përcakton edhe fatin e bizneseve dhe të qytetarëve për vitin e ardhshëm, duhet të ishte aprovuar edhe në komisione parlamentare, veçanërisht në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Unë besoj se propozimi i këtilli buxhetit do të ashpërsoj edhe më shumë luftën politike në mes të pushtetit të okupuar nga qeveria tashme dhe të opozitës, e cila duhet që me fakte dhe argumente të shumta të kërkoj që ky buxhet të shpërndahet në mënyrë sa më racionale, e të mos shërbej si një propagand për zgjedhjet e ardhshme. Këto masa po të ishin aprovuar para një viti apo dy viti, rriqja pensioneve bazike, rriqja përcaktimin e pagës së 13, do të ishte diçka shumë e pëlqyer nga qytetarët. Por, momenti dhe koha se si po keq përdoren mjetet për buxhetore për të bler në thojza vota nga njerëzit që do të kenë beneficione, është një çështje që më tepër është një mos e pastër populiste.
Profesor, në kushte normale, do me thanë, këto vendime që janë marë sot, si që përmendet pagën e 13 për punonjësit e sektorit publik, rritjen e pensionit të bazë, rritjen e shtesave të fëmijëve, a do të mund të përballoj buxheti afatgjat këto skema?
Po, në kushte normale, buxheti, ki buxhet nuk mund të përballoj këtë kosto që e ka propozuar sot qeveria, dhe mos përballimi do të ndikoj në rriqen e taksave, në rriqen e kontributeve të tjera që duhen t'i paguaj njerëzit për ta mbushur buxhetin ose për t'i paguar këto rriqe. Rriqet në aspektin politik, të pagave, të pagës 13, të shtesave, të fëmijëve, të tjera, janë shumë të kërkuara, janë në aspektin social shumë të mira për 80.000 punonjës në sektorin publik. Por momenti që në fushat zgjedhore, faktikisht ne kemi filluar fushatën zgjedhore, fushatën në mes të partive politike, është prishje konkurencës ose këshpërdorim i detyrës së qeverisë në momentin e pikrishëm.
Po më intereson, profesor, se a ekziston rreziku që këto masa sociale të rrisin varësin nga buxheti dhe mos të ndikojnë në produktivitet?
Po, zakonisht vetëm partitë ultra të majta përdorin këson masa dhe instrumente për ta joshur votuesin, por nuk është e ndershme që këto rriqe të bëhen në momentin kur faktikisht vetëm jemi në fushatë zgjedhore. Mos harrojmë se kjo qeveri e ka ndërprer kontratën e punës, e ka ndërprer marrveshjen që ka lidh Ministria e Arsimit dhe qeveria me punonjësit për pagat jubilare e për të tjera, dhe ku të gjithë të punësuarit përmes gjykatave në komunat të ndryshme e kanë arritur që këto mjetet ju paguan, por koston e këtyre pagesave e kanë paguar komunat në Kosovë nga buxheti i tyre. Unë po frigona mos po na ndodhë dhe një përsëritje e tillë si e marrveshjes kolektive të punës që është arritur në kohën e qeverisë Ramush Haradinajt. të cilën kjo qeveri e ka ndërprer.
Dhe pyetja fundit, zoti Bektashi, si vlerësoni propozimin për rritjen e pagës minimale në deri 500 euro? A pritet kjo të ketë ndikim pozitiv në përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve, po flasim për sektorin po privat, apo mund të rrezikojë bizneset e vogla dhe të mesme?
Rriqja e pagës minimale është shqyrtuar në aspektin e gjerë. Ka një domethënie të madhe, por dyfishimi kësaj page, thuajse dyfishimi, unë besoj se do të krijoj një kosto të re për punëdhënësit që tani do të paguajnë paga më të larta dhe njëkohësisht do të humbin konkurrueshmërinë në tregjet, tregun kosovar, por dhe tregun e jashtëm. Por kjo mënyrë e marrjes së vendimeve nga një qeveri në detyrë, ndoshta nuk është asë në detyrë, do të ndikoj jo vetëm në fushatën zgjedhore, por do të ketë dhe reperkusione të shumta në stabilitetin financiar të Republikës së Kosovës.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë gjasat për të cilat u rritën dukshëm me 26 tetor pasi kuvendi nuk e aprovoi një qeveri të re të Albin Kurti do të mund të sillin ndryshim në rezultatet e partive vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre ato ndryshime nuk do të ishin të mjaftueshme aq sa partitë të shmangshin nevojën për bashkëqeverisjen e të ardhmen. Sipas Kushtetutës së Kosovës presidentja Vjosa Osmani duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh, por lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës në rast se presidentja e Kosovës do ta thërë rast për ta pyetur nëse e ka shumicën. Edhe Kurti, u the televizjes Dhe Vendosje, e cila fitoi më së shumti vota në kuvend nga zgjedhjet e 9 shkurtit, pranoi se zgjedhjet e reja mund të kenë mbetur opsioni vetëm përpara për kalimin e krizës. Politologu Dritro Arifi vlerëson se janë disa faktorë që do të ndikonin rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Arifi thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të disa prej komunave më të mëdha të Kosovës do të japin drejtim partive që do të fitojnë ato për të pozicionuar edhe për zgjedhjet parlamentare. Sipas këtij qasja e partive politike në fushatë zgjedhore dhe retorika e matur do të jenë ndër përcaktuesit e rezultateve si dhe koalicioneve eventuale para dhe pas zgjedhjeve.
Jam i bindur nga ajo që po ndodh në teren që asnjëra parti nuk do të ketë shumicën fillestare për ta bërë qeverinë me 61. Edhe nëse e merr ndonjëra parti, do të ketë vështirë që të realizojë agjendën. Pra gjithsesi duhet një bashkëpunim i madh.
Ai thotë se e shes si të mundshme që partitë më të vogla, sikurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, të futen në koalicione parazgjedhore me partitë të mëdha, kryesisht me ato ish opozitare, sikurse Partia Demokratike e Kosovës ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Ngjashëm ndryshime pret edhe Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Paçarizi thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se partitë më të vogla si Nisma apo Alianca nuk futen në koalicione parazgjedhore, ato rrezikojnë të mos arrijnë rezultate që do t'u siguronin vendin në kuvend. Në një situatë të tillë, vlerëson ai votat e këtyre partive mund të shpërndahen profesionalisht te partitë e tjera më të mëdha.
Unë besoj se do të ketë ndryshime në numrash, mirë po, megjithatë, unë e vështirë se shoh ndonjë ndryshim esencial i cili do të siguronte zgjedhjen e një qeverie pa vështirësi të theksuara. Fakti që lista serbe nuk hyn në kombinimet e asnjërit blok politik për ta bërë qeverinë, do të thonë janë 10 vota mangut për këtë që synon ta bëjë qeverinë.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të kontaktojë zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, por ata ishin të paqasshëm. Pavarësisht pritjeve se zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të prodhojnë ndryshim në numrat e partive politike në kuvend, vendi vlerësohet se sërish rrezikon të futet në krizë institucionale në rast se ato nuk shfaqin vullnet politik për bashkëpunim. Bashkëpunimi i tillë do të ishte më së i domosdoshëm, thot Arifi, për shkak se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i përcaktonin edhe pretenduesit për tri pozitat më të larta shtetërore. Në këtë drejtim, sipas Arifit, është i domosdoshëm kompromisi ndërmjet partive politike, i cili do të jetë i pamundur pa një gjuhë korrekte të partive politike shqiptare gjatë fushatës zgjedhore.
Synimi do të jetë krijimi i koalicionit të madh shqiptar, pavarësisht se la parti do të jenë, sepse ajo i zgjidh të gjitha tri, po them ato nyjet kryesore, kryeministrin, kryeparlamentarin dhe presidentin. Prandaj, të gjitha partitë, pavarësisht se la vendosja Partia Demokratike ose Lidha Demokratike, do të jetë të detyruara të bashkëpunojnë tani varësisht prej koalicioneve.
Një koalicion të mundshëm ndërmjet dy ose më shumë partive të mëdha e sheh si zgjidhje edhe paqarizi, por ai është skeptik se koalicioni i tillë mund të ndodhë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme të mundshme. Paqarizi pret që të dyja bloqet aktuale politike, LVV-ja në njërën anë dhe PDK e LDK-ja në anën tjetër, të fitojnë rreth 40% të votave nga zgjedhjet. Të dy taboreve sipas tij u mungon vullneti politik për formimin e qeverisë, edhe nëse kjo do të ishte e mundur. Ai shton se në këtë drejtim e domosdoshme do të jetë një qeveri me bazë të gjerë dhe një president konsensual i cili jo domosdo duhet të ketë përkatësi partijake.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti përsëriti këtë javë se dialogu me Serbinë nuk mund të vazhdojë pa dorëzimin e Milan Radojičićit, ndryshe nga Rambujeja në Vjenë, ku uniteti transatlantik dhe bashkëndrimi politik sollën rezultate konkrete, sot mungon nga dëshmëria për kompromis. Në këtë realitet të ri gjeopolitik, ku krizat globale dominojnë agjendën ndërkombëtare, rreziku që marrëdhëniet Kosovë-Serbi të mbeten në status quo është real, thonë vëzhguesit. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Pothuaj se 15 vjet negociata, dhjetra marrëveshje, dhjetra takime. Të gjitha të menduara si hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e parë në 2013 solli shpresë reale.
A step closer to Europe.
Sot tensionet janë në kulm. Procesi prodhoi më shumë lodhje se rezultate dhe situata duket e pakthyeshme.
Është një tren i ikur.
Çfarë do të thotë kjo për dy vendet që mbetën në armiqësi dhe për vetë perëndimin? Fundi i një procesi pa vizion apo fillimi i një rishikimi të domosdoshëm? Rambujeja, Vjenë, Bruxelles. Tri qytete, tri procese, tri përpjekje për të vendosur fatin e Kosovës. Dy të parët për të dhënë fund luftës dhe për të zgjidhur statusin, sollën rezultate të prekshme pavarësisht të refuzimeve të Serbisë. E treta për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, prej vitesh mbetet në vend numëro. Dialogu mes tyre për këtë qëllim nisi zyrtarisht në vitin 2011. Qeveria Kosovës e pranoi atë si obligim ndërkombëtar pas votimit të një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në vitin 2010. Me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SHBA-s, takimi i parë u mbajt më 9 mars 2011. Delegacionin e Kosovës e udhëhiqte Edita Tahiri, ndërsa atë të Serbisë Borislav Stefanović. Negociatat mes palëve përgjatë muajve prodhuan disa marrëveshje, nga lëvizja lirë deri te menaxhimi i kufirit dhe çështjet katastrale. Donë se ishte paralajmëruar se do të bisedohej vetëm për çështje teknike, procesi kaloi në nivel politik në vjeshtë të vitit 2012. Takimi i parë mes kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić u zhvillua më 19 tetor. Dhe më pak se 6 muaj më vonë, ata arritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Një moment që ndërmjetësuesja e BE-s Catherine Ashton e përshkroi si hap më afër Evropës.
Dua t'i përgëzoj për vendosmërinë gjatë këtyre muajve dhe për guximin që kanë treguar. Është shumë e rëndësishme se ajo që po shohim tani është një hap larg nga e kaluara dhe një hap më afër Evropës.
Nga ajo kohë kanë kaluar mbi 12 vjet. Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidat për anëtarësim në BE, ndërsa Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull të ri të negociatave për anëtarësim që prej vitit 2021. Gjatë këtyre viteve palët të zhvilluan 10 takime, shpeshherë të gjata maraton. Si negociatorët ashtu edhe ndërmjetësuesit u ndruan, por shumica marrëveshjeve të arritura nuk u zbatuan kur plotësisht ose fare. Tensionet, akuzat dhe fajësimet nuk munguan gati në asnjë periudhë dhe kulmin e arritën në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk duke vrarë një rreshter. Incidenti u përshkrua si më i rëndi që nga paslufta dhe bëri që kryeministri i Kosovës Albin Kurti, tani në detyrë, të refuzoi edhe sot e kësaj dite, çdo takim të nivelit të lartë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Kushti i tij për rifillimin e dialogut ishte dhe mbetet dorëzimi i autorit të dyshuar të sulmit, Milan Radojčić.
Për aq kohë Radojčić dhe grupi i tij është i lirë dhe i mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim.
Qeveria Kurtit është në detyrë prej disa muajsh. Këtë javë ai u pyet nga mediat serbe nëse pas formimit të qeverisë ekziston ndonjë plan për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj normalizimit të marrëdhënieve, por përsëriti se çdo hap përpara është i lidhur ngushtë me dorëzimin e Radojčićit dhe me zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve e arritur mes tij dhe Vučićit në shkurt të vitit 2023.
Duket se kjo nuk do të ndodhë shpejt, sepse Serbia, për fatë keq, po shndrohet në një Bielorusi të dytë në Evropë. Nëse Kremlini ka në veri lindje Bielorusinë, në jug lindje të Evropës, fatë keqësisht ka Serbinë.
Presidenti i Serbisë Vučić në deklarata publike shfaqet i hapur për dialog, por njëkohësisht përsërit qëndrimin se vendi i tij nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës. Për ish diplomatin Ilber Hysa, qëndrimi refuzues dhe konfrontuesi i Serbisë është i njohur që nga negociatat e Rambujes dhe ato të Vjenës, ku ai vet ishte pjesë e delegacionit kosovar. Dialogun aktual Hysa shef vetëm si vazhdimësi të këtyre proceseve dhe thekson se Kurti duhej të tregonte më shumë këmbgulje, duke pasur parasysh se gjenerata e mëparshme negociatorëve krijoi një realitet të pakthyeshëm, Kosovën e pavarur, pavarësisht kërcënimeve, madje edhe ekzistenciale për popullin e Kosovës.
Zoti Kurti duket që ka dashur të blej kohë duke u friguar që pranonte diçka që do të mund ta sfidonte perceptimin e tij politik historik, që ishte i vetmi që po i sfidonte gjitha këto rrugtime të dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Ai e ka pasur konceptin e tij vetvendosje si koncept që vet vendos, dhe në base kjo ka qenë një barë politike për të ecur para.
Motoja e lëvizjes vetëvendosje që nga fillimet e saj ishte jo negociata vetëvendosje. Nën këtë parull, partia Kurtit ndërtoi edhe identitetin e vetë politik, duke kundërshtuar çdo formë të dialogut me Serbinë që sipas saj cenonte parimin e vetëvendosjes së popullit të Kosovës. Në vitin 2012, pas takimit të parë Thaçi Daçiç, vetëvendosje organizoi edhe protesta kundër bisedimeve, duke i cilësuar ato si lëshim ndaj Serbisë. Mbi një dekadë më vonë, Hysa thot se Kurti erdhi në opozitën që të pranonte marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që sipas tij ishte oferta e parë e diplomacisë ndërkombëtare që nuk parashikonte njohje reciproke për Kosovën, ndonëse e vazhdon të mos zbatohet prej asnjërës palë. Ai tani dyshon se ka ende hapësirë për ndonjë përparim real në këtë proces për shkak të rrethanave ndërkombëtare.
Është një tren i ikur dhe në kuptimin gjeopolitik, domethënë ajo që do të mund të bëhej në kohën e Zotit Biden, kur kishte një përpjekje për të rilidhur në unitetin transatlantik, është tani kohë shkuar, ishte edhe koha para nisjes së luftës në Ukrainë. Dhe ndoshta ky është një momentum i cili nuk i ka konvinuar shumë Zotit Vučić. Pas luftës në Ukrainë, ai gjeti një shteg mbijetese me faktin që ishte i vetmi vend që nuk i vuri sanksione Rusisë, po të njëjtën kohë shiste armë Ukrainës.
Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizëm në Novi Sad vënë duke se mardhënje transatlantike ndodhen tani në një pik i jashtëzakonisht të ullët. Me vëmendjen globale të tërhequr nga krizat në Ukrainë, lindjen e mesme dhe vendet të tjera, dialogu Kosovë-Serbi sipas tij funksionon më shumë si një mjet për të mbajtur status quo-n, sesa për të sjellë zgjidhje reale. Popov nuk sheh, së paku tashmërtash, ndonjë rrugë të qartë që do të mund ta rivendoste dialogun në një trajektore funksionale dhe efektive.
Kurti nuk ka arsye të shty përpara sepse në mas të madhe e ka arritur qëllimin e tij. Shtrirje në autoritetit në veri të Kosovës e vetmja gjë që nuk ka arritur është ta antarsoj Kosovën në më shumë organizata ndërkombëtare. Vučićit gjithashtu nuk i përshtatet sepse çdo ditë kemi protesta antiqeveritare në Serbi dhe pushteti është duke humbur kontrollin mbi situatën.
Mark Weller, që ka shërbyer si këshilltar ligjor i Kosovës në konferencën e Rambujes dhe në procesin e Vienës, thekson se domosdoshmëria zgjidhjes së çështjeve midis Kosovës dhe Serbisë është e pamohueshme për shkak të afërsisë së tyre gjeografike. Ai kujton se në dy proceset e mëparshme, Serbia refuzoi të nënshkruante marrëveshjet, ndërsa Kosova mori përsipër detyrimet në mënyrë të njëanshme për të arritur pavarësinë. Sot në dialogun e Brukselit, thot Weller, presioni bie sërish mbi Kosovën për të bërë lëshime të reja, por Kurti, sipas tij, është më pak fleksibil dhe më pak bashkëpunues me ndërkombëtarët.
Dhe pikërisht këtu kemi ngecur. Kosovës i thuhet se duhet të themeloj fillimisht asociacionin e komunave me shumicë serbe, por askush nuk e di nëse Serbia do ta zbatojë më pas pjesën e saj të marrëveshjes.
Weller thot se dialogu ka nevojë për një fillim të ri dhe për një qasje më të balancuar të përëndimit ndaj Kosovës dhe e Serbis në mënyrë që të dyja shtetet t'i përmbushin detyrimet e tyre. Ndryshe nga periudha e Rambujes dhe e Vienës, kur Evropa dhe Shtetet e Bashkuara vepronin në një linjë, ai vren se angazhimi i administratës aktuale amerikane është i paparashikueshëm.
Ne nuk e dim saktësisht se si do ta trajtojë administrata Trump çështjen e Kosovës. Mendoj se Kosova ka arsye të jetë paksa nervoze për kthimin e saj, si dhe të përfaqësuesit të saj të posaçëm Richard Grenell, i cili mund të përpiqet të imponojë ndonjë lloj veprimi.
Marrëdhëniet mes qeverisë Kurti dhe Shëbas u ndërlikuan qysh në kohën e administratës së parë të presidentit Donald Trump. Atkohë qeveria e tij u rrëzua me emocion mosbesimi nga partnerja në koalicion LDK-ja, por Kurti akuzoi Grenellin për ndërhyrje me qëllim, siç pretendoi ai, arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria Kurti 1 ra në mars të 2020-s, ndërsa në shtator të po atij viti, në shtëpinë e bardhë, u nënshkrua marrëveshja për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë në praninë e presidentit Donald Trump. Nënshkruesit ishin kryeministri i Kosovës nga radhët e LDK-s Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Vučić. Javën e kaluar, ndërmjetësuesi aktual i Bashkimit Evropian Peter Sorensen qëndroi në Prishtinë ku zhvilloi bisedime me kryen negociatorin Besnik Bislimi për, siç u tha, zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Në gusht, Sorensen kishte takuar udhëhesit e të dyja vendeve, në Kosovë dhe në Serbi, por pa ndonjë shenjë për rifillimin e shpejtë të dialogut në nivel të lartë. Sipas ish diplomatit Ylber Hysa, Kosova dhe Serbia pritet të mbeten në një ngërç të zgjatur politik, e këtë herë jo vetëm për shkak të vullnetit të tyre, por edhe për mungesën e një nxitje reale ndërkombëtare për t'i çuar bisedimet përpara.
Modeli i suksesit për Kosovën dhe Ballkanin ka qenë uniteti transatlantik dhe një konsenzus i aktorëve të brendshëm. Kjo ka qenë një recetë e cila ka prodhuar rezultate historike në Rambuje, Vjenë dhe në ka qenë një realitet e ridruaj që një realitet të tillë më nuk e jetojmë në jetën e sotshme politike.
E një parashikim të saktë se çka mund të ndodhë nëse mosmarrëveshjet politike përshkallëzohen në dhunë, siç paralajmërojnë jo rrallë përfaqësuesit politik, nuk e ka asnjëri. Me fjalët e Hysës, mungesa e çfarëdo lajmi për Kosovën dhe Serbinë në vitin 2025 mund të jetë lajm i mirë.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshit.